Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Jason Aloisio nilqalilkom semmija ta' Radio Lauretana għat-tielet programm bil-sensiela Ġmiel in-Natura li qed inwasslulkom fuq Radio Lauretana f'din l-iskeda tal-miliet. Fil-programm tal-lum sejrin inżuru l-Antartika permezz ta' intervista li għamilt lil John J. Borch li kellu x-xorti f'16 ilu li jżur dan il-kontinent meraviljuż. L-Antartika huwa l-uniku kontinent li fih il-bniedem qatt ma għex b'mod permanenti. Għaliex?
L-onet, l-Antartika l-iktar ħaġa karatteristika ta' dan il-kontinent hija l-kesħa. U jekk dak li ħajmur jew se jqatt ta' żmien hemmhekk ma jkunx preparat għall-kesħa, ma tantx għandek ċans li tkampa f'dan il-kontinent. L-insibu kemm bħala biex ngħidu hekk postijiet fejn il-bniedem jgħix huma prinċipalment huma postijiet ta' riċerka huma camps ta' riċerka fejn imorru jqattaw ġeneralment il-siċċur tas-sajf biex ngħidu hekk u fix-xitwa kull ma jkun hemm grupp żgħir nukleu żgħir kem jihdu xsieb il-bini. Ma ninsewx li għandek ix-xhur tax-xitwa dejjem bidlam. Pratikament ma tistax xejn toqgħod ġewwa jew taqra jew tisma' l-mużika jew toqgħod ħafna rabi u kellha maintenance imbagħad ta' l-equipment li ħajużaw ix-xjentisti meta jmorru fis-sajf. Fis-sajf imbagħad differenti fejn imbagħad għandek pratikament iddaw l-24 siegħa. Meta qed nitkellmu sajf u xitwa ma laqqas nimmaġinaw id-differenza bejn sajf u xitwa tagħna. Jiġri is-sajf ta' hemmhekk laqqas l-eqel xitwa tagħna ma tiddaw ġifieri.
Bħala temperaturi jiġifieri.
Temperaturi jvarjaw, temperatura l-Antarktika aktar ma tinżel ġewwa ġol kontinent dejjem ħajtbaxxew jinżlu -30, -40 jiġifieri. Għandek mbagħad il-problema l-oħra meta jkollok irjaħat qawwija fejn il-chill factor mbagħad se tirdoppja, prattikament tirdoppja. Għalhekk ħafna mix-xogħol li jsir huwa fil-perjodu tas-sajf. Perjodu tas-sajf ovvjament dejjem għandek ġranet fejn ukoll tinżel il borra, temperatura fis-sajf titla f'Antarktika fuq il-kontinent titla isu 5 gradi f'ċentigradi.
Mhux ħa toħroġ bit-t-shirt.
Ma toħroġ bit-t-shirt.
Inti fis-sajf żortu ġifieri?
Jiena is-sajf ta' hemmhekk, jiġri mort f'Jannar ta' dis-sena minn pratikament minn nofs Jannar sa nofs Frar ta' dis-sena.
U titla' 5 gradi mal-ġurnata x billejl terġa' mbagħad tifriża immaġina.
Kif qed ngħidu il-lejl ħin kollu m'hemmx. Però ivarja wkoll fejn tkun. Ivarja wkoll fejn tkun. Iktar ma tkun mal-baħar, temperatura tkun iktar għolja, iktar ma tersaq il-ġewwa, temperatura titbaxxa. Aħna konna pjuttost fortunati biex ngħidu hekk għax it-temperatura kienet tkun bejn wieħed u ieħor 10 gradi ċentigradi. Darbtejn niżlet taħt iż-żero, però kważi dejjem. U biex ngħidu hekk il-xar kollu li kont hemmhekk kważi dejjem rajna x-xemx. Li nixtieq ngħid ukoll li ma kienx biss Antarktika, l-Antarktika kienet l-aħħar tappa biex ngħidu hekk. Għax il-vjaġġ kien beda konna tlaqna minn Ushuaia, mill-Arġentina, mit-tarf tal-Arġentina, samna għal gżejjer Falklands, jew Malvinas, kif jafuhom l-Arġentini. Minn hemm imbagħad morna biex ngħidu għalija il-ġenna tal-art fejn jidħol l-aspett naturali, il-gżejjer tal-gżejjer ta' South Georgia, Umbat minn South Georgia samna South Shetlands u morna umbat spiċajna Antarktika. Minn Antarktika samna il-bahar Drake Passage biex umbat irġajna wasalna l-Argentina.
Ovvjament f'dan il-vjaġġ ta' mijiet hekk mhux eluf ta' kilometri l-ambjent ħajinbidel ħafna. Ġifieri xtaqtek ta' tinaħjiel ukoll ta' dak li stajt tosserva u inti kont bil-baħar. Ġifieri iktar kellek ħafna iktar ċans milli kieku fuq ajruplan kieku ma tara xejn.
Ma tara x.
Kif inbidel l-ambjent?
Li it-tibdil tarah mhux meta tkun fuq il-baħar, meta tkun fuq il-baħar. L-unika ħaġa tara differenti fil-baħar jew il-ħaġa karatteristika tal biex tara differenza meta jkun baħar b'nazzi u meta jkun baħar imċaqla. Meta jkun baħar b'nazzi kważi ma tara xejn. Kultant tara xi balena tiela, kultant tara xi sil għaddej fil-baħar. Però kif u mirri mbagħad jibda l-veru spettaklu fejn għandek l-albatros għandek. Numru ta' proċellariz bħal huma ċief u l-garnit però mhux bħal tagħna, kanġi differenti bħal kanġu ta' fil-flatana, però hemm speċi huma akbar minn tagħna, pingwini fil-baħar hija fenomenali.
Waħdiet imma jew
mijiet u eluf tara, mijiet u eluf, jiġri mijiet ta' albatrosis. Hija xi ħaġa fenomenali. Id-differenza li tara mbagħad fl-ambjent. Meta tmur il-Falkland Islands, anka mill-East Falkland u West Falkland hemm differenza. Aħna nżinna l-ewwel fuq waħda mill-gżejjer tal-West Falklands, pjuttost arida ħafna, u kull ma kien hemm ħaxix, dak li huma jgħidu l-tassak grass, praticament iservi bħala rifugju bħala kemm għall-pingwini, kemm għall- Karakara li hija speċi ta' tiġba' ħafna lill-seqer kbir, uħlejha oħrajn, anke għall-lontra marina, għall-seals.
U siġar xejn?
Siġar xejn. Windswept ħafna hemmhekk dejjem bir-rieħ, allura it-tasa grass jieħu over is-siġar. Però mbagħad konna morna fuq gżir oħra iktar lej il-East Falkland mbagħad. Kien hemm ftit siġar, kien hemm wiet pjuttost kenni, u kien hemm ftit siġar, però siġar li kienu tħawlu minn residenti li hemm żewġ familji xu hemmhekk, kienu ħawlu ftit siġar u ħadu kibru. Però il-flora hija karatterizzata minn ħaxix iktar milli. Ħaxix u likeni, dak huma l-aktar li wieħed jara. Iktar ma tersa mbagħad tibda niżel l-isfel, South Georgia ħafna. Ħaxix again terġa' tara ħafna tassa grass, però ħafna partijiet uqma aridi, ħafna ġebel, siġar ovvjament xejn. U iktar ma tinżel mbagħad xejn tinżel.
Saw li għadhom jgħixu n-nies però.
South Georgia għandek grupp m'għandek ftit nies jgħixu li huma riċerkaturi jew nies tal-gvern Ingliż uffiċjali tal-gvern li xogħolhom pratikament huwa li jaraw illi il-regolamenti ambjentali qed jiġu osservati. Fosthom l-iktar waħda li huma jenfasizzaw fuqha hija rigward speċi aljeni li wieħed jista' jdaħħal miegħu jew ġor miegħu meta jaqsam minn fuq gżira għall-oħra. Mekk kull darba li konna qabel ninżlu, konna ninżlu fuq Zodiak fuq Rabberdingi u mbagħad minn Rabberdingi joħduna fuq tmur fuq l-art. U l-istess lura. Wieħed irid idaħħal saqajh bil-boots ġo kimika apposta biex toqtol kull annimal kull insett li jista' jkun hemm u nibbraxxjaw il-xurxin minn xi serrija xi weraq li jista' jaqbad mal-ħwejjeġ. Konna nkunu ċerti li ma qed inġorru xejn magħna. U
dawn ma tant gżejjer iżolati illi kull m'hemm ġo fihom nimmaġinu huwa kważi. Uniku għalihom li ħaddaħħa xi ħaġa ġdida. Anke ħabba l-safar tal-baħar li jbejtu hemm. Se toħloq diżastru.
Se toħloq diżastru. Fil-fatt hija ħaġa li joħduha bis-serjetà ħafna. Fil-fatt anke bħala viżitaturi hemm numru limitat li jiġi osservat, hemm skeda ta' li ma' gżira u għet irrit imur u meta' irrit imur, ġinu mux sempliciment taqbat u t-mur u titla fuqom. U bat minemmek meta' per esempio South Georgia kif għadna għandek villaġġ żgħir fejn hemm kikkejterja u għalfti turisti li jmorru, jgħu għandek il-posta, għandek il-pulizija u il-knisja. Pratikament tista' tkun villaġġ minnhom l-istess persuna li hija in charge mill-knisja, mill-posta u mill-pulizija. Ftit nies numru żgħir. Umbagħad tiltaqgħu wkoll f'ċertu gżejjer għax imbagħad hemm numru ta' gżejjer ukoll, u ktar ma tersaq lej il-kontinent ta' Antarktika, tibda tiltaqa' ma daw research camps, Ingliżi, ħafna mill-Arġentina, miċ-Ċili, Russi, Taljani, hemm komunitajiet li jkunu hemmhekk għal perjodu tax-xhur tas-sajf. Ngħid ix-xhur tas-sajf huma pratikament Novembru sa Marzu, ix-xitwa tagħna. Interessanti wkoll, meta rajna bdejt nara l-ewwel icebergs, l-ewwel ftit kienu ta' dimensjoni biex ngħidu hekk pjuttost żgħar, però mbagħad tara waħda akbar mill-gżira ta' Kemuna tirrealizza l-kwantità ta' ilma li fihom aħna biss qed naraw 1/8 mill-iceberg kollax. Kull ma il-maġġor parti tal-iceberg hija taħt l-ilma. U mit-triq biex ngħidu hekk minn South Georgia sa l-Antarctic Peninsula konna qed niltaqgħu regolari ma icebergs u fhim minnhom ukoll anke fejn il-baħar kien pratikament inkesa u kellu qoxra tas-silġ. U l-aki li l-vapur li konna fih kien icebreaker u ma kienx daqshekk diffiċli biex jgħaddi u jifroq passaġġ biex għaddejna u wasalna l-Antarctic Peninsula. U bat kif tinżel fil-kontinent propju, l-għolnet li ktaħġa li toltok hija il-xenarju li hemm. Il-ġebel li hemm, il-ġebel huwa ġebel biex ngħidu hekk il-ġebel oriġinali tal-formazzjoni tad-dinja.
Mill-iktar antik.
Mill-iktar antik.
Għax tajjeb ngħidu wkoll, John, li differenza ewlenija, daw ħafna nies jafhom bħala kif kienu ngħidu qabel in-North Pole u s-South Pole, però in-North Pole mhuwiex kontinent għax kulhom huwa massa ta' silġ tifflowtja.
Fil-fatt, in-North Pole minn fejn kont jien għan-North Pole isu qegħdin ngħidu minn Malta għat-tarf tal-Ġermanja, għal Black Sea. Jiġifieri il-kontinent ta' Antarktika kont, però kont il-bot mill-South Pole. Mill-South Pole.
Daqshekk il-bot.
Yes.
Għax huwa art enormi.
Kontinent enormi huwa l-ikbar kontinenti fil-fatt ukoll mbagħad. U interessanti, għax jiena waħda mit-targets tiegħi kienet li nara l-pingwini kollha. Però aktar wieħed li xtaqt nara ma rajtux.
Il-Gbirnet
l-Emperor. Sempliċi raġuni li dawn issibhom il-ġewwa, mhux mal-kosta, l-oħrajn kważi kollha mal-kosta tarhom. Però l-Emperor Penguin jidħol kilometri sħaħ u ġili mijiet ta' kilometri.
Bil-mixi ovvjament, biex ma jtirx.
Bil-mixi. Mijiet ta' kilometri l-ġewwa, però ma rnexxilni x'narawh.
Ix-xenarju diġà tajtna ħjir il-blat, is-silġ ovvjament, però fiex jikkonsisti?
L-aktar ħaġa li impressjonatni huma il-muntanji. Muntanji ma' sesta art ta' blat enormi. Hija xi ħaġa li titkun ġieli qraq bik, għax inti ġieli qed tara dak li hemm quddiemek. Però mbagħad kif jiċċaqlaq ftit l-isħab toħroġ naqra x-xemx tinduna illi warajh hemm katin oħra ta' muntanji iktar għoljin, ġieli doppju tliet darbiet iktar għoljin minn dak li għandek quddiemek.
Għax immaġina meta ma jkunx hemm sħab tkun ġurnata ċara l-arja ovvjament hija ċara mezz.
Krisp enormi, vera xi ħaġa li diffiċli biex tispjega kemm ċara. Però kif qed ngħidu, jiġri kull mument kellu xi ħaġa tiegħu, jekk konna qegħdin fil-borra nieżla u mixin mal-kosta għandek il-pingwini mixin miegħek, kien fenomenali, għandek esperjenza oħra meta fit-tlieta ta' filgħodu qegħdin fuq morna fuq beach, morna fuq bajja, immiżawda qed ngħidu ma' 350,000 par King Penguin, kollha miġburin qed jistennew ix-xemx taqbeż kemm kemm il fuq mix-xafaq tal-horizon.
Għax
jersqu kollha li l-baħar jibdew jgħidu l-ajjat li jkun hemm. Hija xi ħaġa ma tistax u tiddiskrivija. Magħhom kien hemm ukoll numru ta' elephant seals, ta' tliet speċi ta' fair seals u pingwini oħrajn, kien hemm chinstrap penguins, kien hemm rockhopper penguins, kien hemm l-adeli. Xi ħaġa li South Georgia ukoll hija issek qed tara tista' tkompara ma' Serengeti. Serengeti huwa dak il-post fejn miżawd bil-ħajja.
Fl-Afrika.
Fl-Afrika. Serengeti il-Masai Mara, għandek naħata Tanzania, naħata l-Kenja. Il-South Georgia u dawk il-naħat huwa l-ekwivalenti għal, però mhux qed nitkellmu issa fuq il-juni u hekk, qed nitkellmu fuq pingwini, qed nitkellmu fuq seals, fejn mijiet ta' eluf ta' taħlejja qegħdin hemm u sabiħu illi toqgħod bil-qiegħda, issib ġebla, u f'daqqa waħda huma jiġu ħdejk.
M'hemmx biża' mill-bniedem.
Huma jiġu jiġu jiċċekjaw ħajraw x'int minn int toqgħod hemm u jkomplu bil-ħajja
tagħhom. Dawna jibqgħu hemmhekk is-sena kollha, ma jew ħafna minnhom jiġu biss fis-sajf temmek u jerġgħu jitilqu.
Right. Ħafna minnhom imorru biss biex ibejtu. Fil-fatt fix-xitwa ftit li xejn.
U x'iġ bidhom l'hemmhekk f'dik il-kesħa kollha?
Likel.
Likel.
Il-baħar huwa rik ħafna fil-ħut, fil-fatt hemm problema kbir anke minħabba sajt illegali.
Wasal sem ukoll. Xorti ħażina.
Jiġri il-baleni, anything minn balena sa kanġu biex najduwek, l-iktar ħaġa, l-iktar ikkel il-prinċipali huwa isu forma speċi ta' gamblu, dak il-blindis nisbuħ il-krill. Fil-fatt tara ħafna f'dalijiet għax anke tmur f'kolonja tal-pingwini. Ħafna biex ngħidulek mid-droppings tal-pingwini huma oranġo għax tinduna li kien qed jiklu il-krill.
U pjanti jikbru fis-sajf hemmhekk xi forma ta' pjanti jew le?
Hemm ftit dawk bħalma nsibu fl-Ewropa pereżempju fuq il-muntanji, ħafna minn dawn il-speċi tal-muntanji, però jekk tal-lirajna huma aktar bħala likeni u malta jidhru wkoll anke ħażiż. Fuq il-blat li jikbru mbagħad mhux żgħar ma jikbru kbarhom.
Però pjanti bil-fjuri ma naħsibx li issir.
Waħdiet.
Hemm
ftit speċi, hemm
l-istess speċi m'hemmx nimmaġina.
Aspetta setti ma rajna xejn.
Jeżistu xi tip ta' setti
ma. Fuq il-Falklands iva ma South Georgia u South Georgia wkoll. South Georgia hemm, għax South Georgia mbagħad għandek biss hemm speċi ta' species ta' pespus. L-insibu hemmhekk biss. U fil-fatt beda jiżdied kemmilhom bi-proġett biex ineħħu l-ġri dan il-firin minn fuq il-gżejjer filli dal-għasfur kien wasal kważi biex jkun estint, b'daqgħa waħda ftit snin beda jirkupra sew, beda jokkupa gżejjer żgħar u blat fejn dari kien magħruf li kien u mbagħad kien sparixxa minħabba l-firin. Issa li tneħħew il-firin, reġgħu qed jokkupaw u reġgħu qed jiżdiedu. U bħala nsetti waħdiet li rajna ma
sa South Georgia però
ma sa Antarktika xejn.
Xejn huwa insect free.
Fil-fatt la hemm passerines, ġirasa farżar, la hemm frifet il-lejl, ma ssib xejn minn daw li jiklu l-insetti.
Kif jirnexxilhom jibqgħu ħajjin l-annimali hemmhekk inkluż il-pengwini f'dik il-kesħa kollha?
Bħala pengwini għandhom layers differenti ta' rix iktar milli għandhom għasafar oħrajn.
iktar mill-li għandhom safar oħrajn. Barra minn hekk ukoll għandhom l-air ta' xaħam, nsewx li dawn ukoll jew mhumiex biss fuq l-art manka jaħtlu fl-ilma li ikun anka wkoll kultant aktar kiesaħ mill-li hemm fuq l-arja, jew viċeversa ġieli. Allura ir-rix, l-airs differenti ta' rix jgħinhom biex ma jiksħux. Baleni, seals u hekk għandhom layers ta' xaħam li zommom sħan u anka li kunu attivi. Però ma ninsewx ukoll illi fis-sajf u għalhekk ħafna minn ħlejjaq ikunu hemmhekk fis-sajf illi meta tkun hemm ix-xemx miċċufa, mix-xemx tidher, l-abjad tas-silġ ukoll jirrifletti anka ċertu sħana. Rikultant the overheat.
Terġa'.
Għax tantu ma adattati għal kesħa estrema, kultant de overheat.
F'deskrizzjoni li kont rajt ta' persuna li bħalek żaret l-Antartika laqtitni d-deskrizzjoni tiegħu tas-sensazzjoni li ħass meta kienu risqin lejlart fuq id-dingi u tfew il-mutur iskiet.
Għandek fejn m'hemmx ħarmlu hekk, aħna pratikament hemm inżilna fejn kien hemm il-ħajja, jifri kien hemm il-pingwini, fejn kien hemm is-seals.
Għandek l-ajjat tagħhom.
U hemm l-ajjat tagħhom. U tant hija qawwija, tant hija persistenti li tmur lura fil-kabina fuq il-vapur tibqa' tismagħha. Jiġri diffiċli biex tgħid is-silenzju, però darba minnhom inżilna ġo krater, tħanna ġo krater, Deception Island, u ftit li xej kienem. Kienem ftit ċirlew, pero tal-uf kważi kif wasalna ċaqal u ftit. U tlaqt nimxi waħdi. U dik is-sensazzjoni kont esperjenzajta qabel fid-deżert. Hija silenzju ta' taħseb li t-tarraxt tanti qawwija li tittamel ħoss biex inti tajt li ma t-tarraxt jien.
Kważi d-dejqek ġifiri, naħseb taħt maħni ximdor
li ma t-daqnix. Ma t-daqnix xej. Pero hija xi ħaġa għal min ma jkunx preparata liha, tista' tkoll affett pjuttost iva qawwi. Silenzju hija xi ħaġa fenomenali. Però kif għadna ma tantx kellna l-opportunità għax dejjem inżilna fejn kien hemm il-ħajja morna fiċċu.
Min xi recordings illi għaddejt li inti, John, se nsemmaw l-issemmija tagħna, dawn il-ħsejjes inkredibbli ta' penkwini u foki illi inti rekordjajt fil-gżira ta' South Georgia u kif ukoll fl-Antartika. Verament ħasra ġon illi s-semmija ma jistawx jaraw il-videos li jakkumpanjaw dawn il-ħsejjes ta' xeni inkredibli illi rajt inti u gawdejt biex ngħidu hekk fil-vjaġġ tiegħek mill-Arġentina għall-Antartika. L-aħħar ħaġa ġon, semmejt fil-bidu anka il-problema tal-overfishing f'dan il-kontinent. Minkej li wadaqsek maqtuħ mill-bniedem, hemm effetti oħra tal-bniedem li bdew jinħassu fih?
Fil-fatt wieħed jaħseb illi għax il-kontinent ta' Antarktika jew mor naħal oħra anke l-Arctic Circle. Qegħdin il-bogħod m'hemmx komunitajiet ta' nies biex ngħidu hekk permanenti jgħixu fuqhom u dan. Naħsbu illi huma immjun għal l-impatt tal-bniedem. Meta mhux il-każ. Biċċiet ta' plastik sibna fuq ix-xtut. Kenna każ fejn kenna fair seal b'xibka madwar onqu. Bil-fat konna nnexxinna nneħħu ilu, però kien batut ħafna. Rajna albatrosses bil-bixlif maħalqhom. Fuq il-baħar tara anke biċċitta ta' plastik, per eżempju, borsa kbira tal-plastik. Ġiri l-impatt tal-bniedem mhux neċessarjament seta' tal-qoħ dik il-borsa tal-plastik jew dik ix-xibka mhux bil-forsi seta' ġiet minn naħat biex ngħidu hekk tal-South Africa jew aktar il-bogħod. Il-kurrenti tal-baħar iċaqalqu u jmexxu dawn sfortunatament dawn l-affarijiet li bit-traskuraġni jintremew fil-baħar. Tara wkoll l-impatt tal-bniedem li kienu wkoll daqsxejn biex ngħidu hekk mhux xokkanti għax tkun rajt fuqha ma meta tara
bajnek xorta ħsidek.
Kienu il factories
il-fabriki
biex ngħidu hekk tal żejt, żejt tal-baleni u żejt tas-seals ukoll u fair seals il-fair ta' kellek hemm numru ta'
daw għadhom jintużaw ma jew li kienu tal-passat.
U enormi ġiri bħala aħna naħsbu jew għandna l-perċezzjoni li kienet xi ħaġa żgħira, ma kienet industrija enormi. Qed nitkellmu fuq pratikament industrial estate mal-baħar kien ikun attiv għal perjodu tas-sajf meta l-baleni jkunu qegħdin jieklu fil-prata madwar Antarctic Peninsula, Falkland u South Georgia u gżejjer oħrajn. U kollox tal hemmhekk. Da isu one fine day.
Sparixxa
kollox. Jiġri d-dajja sadhom hemm l-affarijiet li kellhom fil-kmama radhom hemm.
Ovvjament il-klima kies ħatejn biex tippreservhom.
Eżatt.
Isom l-mużewijiet illum daw ġifier.
Fil-fatt huma protetti. Huma protetti ma tistax tersaq lihom. Ħlief hemm numru żgħir li jużawhom bħala display bħala mużew. Minħabba anke il-wan hemm ħafna asbestos
li kien
intuża ħafna fil-kostruzzjoni tagħhom. Mbagħad però għandek ukoll ħafna pjanċi taż-żingu li kien jintuża ħafna bħala l-qoħ li ma' żmien issaddat uqum naqra rieħ ittir xi waħda allura biex ma jkunx hemm xi fatalità jew xi nies li weġġgħu huma mdawrin fences wieħed ma jistax jersaq lihom. Però huma impressjonanti u mbagħad ukoll wieħed mill-ewwel induna x'iex kienu jintużaw għax ħdejhom u madwarhom wieħed għadu jsib anke Adam ta' baleni li kienu ntremew u mbagħad wara li jew tħallal annimali hemmhekk wara li jkun ittieħed dak kollu li jridu minnu u jħalluh fuq il-beach u mbagħad u kienu jnatfuh l-skewas u giant petrels u għasafar oħrajn.
Hemm l-ebda pajjiż li għandu ġurisdizzjoni fuq u jidher li l-Antartika, però hemm xi ftehim għall-protezzjoni tiegħu.
Hemm ftehim għall-protezzjoni fil-fatt wasal biex jiġi imġeddet madwar ftit ta' snin oħra, ma ftakarx bl-amment, però ftit ta' snin oħra. U hemm il-biża fil-fatt waħda mal-affarijiet hemm il-biża li jista' jkun ta' skuża biex isir tħaffir għaż-żejt, tiftix għaż-żejt. Fil-fatt hemm numru ta' pajjiżi li qegħdin jopponuha, dak l-NGOs il-kbar kollha qegħdin jopponuha biex Antarktika tibqa' bħala santwarju għal-ħlejjaq li wieħed isib f'dawk in-naħat.
Dik kienet l-intervista li kelli għalikom illum u jiena Jason Aloysio ma fadalli xejn ħlief nixtieqilkom il-sena t-tajba u nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla għar-raba' u l-aħħar programm ġmiel in-natura illi se nxandru fuq Radio Lawretana f'din l-iskeda tal-Miniet. Insel minnkom.